habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha December ee sanadka 2024, waa 13, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah: Mareykanka oo soo dhoweeyey heshiiska Soomaaliya Ethoobiya ay dhowaan wada gaareen;
diidmada Axmed Madobe uu diiday waxba kama jiraan, maamulkiis uu yidhi annaga waxba nama soo gaarsiin Ethoobiya na wax kama jiraan, eedda Soomaaliya ay dowladda Ethoobiya eedaysan waa eed sax ah.
Dowladda federaalku ma arkaysa iyada khaladaadka ay samaynayso, ciidamadan ay soo daabulayso waa Jubbaland kusoo daabulaysa ma arkayso. Madaxweyne Xasan Sheekh isagaa daraad lahaa Axmed Madow hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday haddu la soo baxay.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xiisadda ka taagan ama u dhacaysa dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Iyo madaxii hore ee xabsiga caanka ah ee Suuriya oo Khamiistii lagu soo oogay dacwad dalkan Mareykanka. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Mareykanka ayaa Khamiistii sheegay inuu soo dhoweynayo heshiiska ay Soomaaliya iyo Ethoobiya ku gaareen in lagu soo afjaro xiisadda gobolka ee ka dhalatay iskudayga ay Addis Ababa ku doonayso inay marin u hesho badda. Hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa heshiiskooda oo loogu magac daray baaqa Ankara, garwadeenna uu ka ahaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ku heshiiyey in lasoo afjaro khilaafkooda, waxayna ku muujiyeen sida ay uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madax bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda, iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ee midowda Afrika. sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta ayaa iyadana taageertay heshiiska taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Ethoobiya ee lagu xalinayo khilaafkooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tallaabadaasi oo muhiim ah ay xoojin doonto xasiloonida iyo iskaashiga wax ku oolka ah ee gobolka Geeska Afrika. qoraalka ayaa lagu xaqiijiyey in Imaaraadka uu xiriir dhow la leeyahay Soomaaliya iyo Ethoobiya, waxayna hoosta ka xariiqeen sida ay uga go'an tahay adkeynta nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo inay aaminsan yihiin muhiimadda ay leedahay in colaadaha lagu xaliyo qaab nabadeed. sidoo kale urur goboleedka IGAD ayaa bogaadiyey heshiiska Ankara ee Soomaaliya iyo Ethoobiya. IGAD ayaa bayaan ay soo saartay ku ammaantay madaxda Soomaaliya iyo Ethoobiya wadahadalkooda wax ku oolka ah iyo siday uga go'an tahay muhiimadda dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu kobcinayo xasiloonida iyo barwaaqada gobolka. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. kumanaan kun oo reer Siriya ah ayaa jimcada maanta isugu soo baxay fagaaraha Umayyad oo ah kan ugu weyn magaalada Dimashiq si ay ugu dabaaldegaan kadib salaadii jimcaha ee ugu horreysay ee muslimiinta dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Bashaar al Asad. Axmed Al-Sharaa oo hore loogu yaqiinay Abu Maxamed Joolaani oo ah hogaamiyaha fallaagada ee 10 maalin ku afgambiyey Asad ayaa fariin muuqaal ah oo uu soo duubay ugu hambalyeeyay shacabka Suuriya guusha waxa uu ugu yeeray kacdoonka barakeysan, isagoo yiri waxaan ugu yeerayaa dadka inay aadaan fagaarayaasha si ay u muujiyaan farxadooda iyagoo aan rasaas lagu ridin lana cabsigelinin, kadibna ay ka shaqayn doonaan sidii ay dalka dib ugu dhisi lahaayeen. sida ay qortay wakaaladda wararka AP, xoogaga haya Tahriir Al-Sham iyo fallaagada xulufada la ah ayaa ka shaqeynaya sidii ay ammaanka u sugi lahaayeen oo ay u bilaabi lahaayeen isbeddel siyaasadeed kadib markii ay qabsadeen caasimadda horaantii Axadii. waxay sidoo kale isku dayayaan inay dib u dejiyaan shacabka, kuwaas oo aad ula yaaban wixii lasoo maray. caalamka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. Dadka reer Suuriya ayaa jimcada maanta salaada kadib dabaaldegaya iyagoo aan ku hoos jirin nidaamkii kala taliska ahaa ee reer Asad oo dalkaasi gacan bir ah ku soo hayay muddo ka badan 10 sano. Ruushka ayaa weerar xooggan oo dhanka cirka ah jimcada maanta ku qaaday Ukraine, isagoo ku riday 390 gantaal iyo ku dhawaad 200 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. Weerarkan ayuu Zelenski ku tilmaamay mid ka mid a duqeymihii ugu cuslaa ee lagu beegsado waaxda tamarta ee dalkiisa tan iyo markii Ruushka uu duulaankiisa Ukraine si buuxda u bilaabay ku dhawaad 3 sano ka hor. Wuxuu kaloo sheegay intii uu socday weerarka duqeymaha in hanaanka difaaca Ukraine uu soo riday 180 gantaal oo ay ku jiraan 110 gantaal oo nooca kruuska ah, kuwaasoo ay qabteen diyaaradaha dagaalka ee F-16 oo Kiev ay ugu deeqeen xulufada reer galbeedka horaantii sanadkan. Qoraal uu soo dhigay barta Telegramka ayuu Zelenski ku sheegay in Ruushka uu weeraradaasi ku argagixinayo malaayiin qof oo reer Ukraine ah. Wasaaradda difaaca ee Moscow ayaa sheegtay in militariga Ruushka ay u adeegsadeen gantaalada saxda ah ee riddada dheer iyo diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn xarumaha tamarta ee Ukraine, kuwaasoo muhiim u ah socodsiinta shaqada dhismaha warshadaha sameeya agabka militariga ee Ukraine. Safaaradda Mareykanka ee Kiev ayaa sheegtay in weerarka jimcihii sidoo kale lala beegsaday shabakadaha gaadiidka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay inuu soo afjari doono dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, wuxuuna shaki geliyey sii socoshada taageerada Ukraine uu siiyo Mareykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay heshiiskii dhowaan ay dalalka Soomaaliya iyo Ethoobiya ku gaareen dalka Turkiga. Xiriirka labada dal ayaana xumaaday kadib markii ay Ethoobiya heshiis is-afgarad la gaartay maamulka Soomaaliland. Turkiga oo dhexdhexaadiye ka ahaa wadahadalladii Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa ku dhawaaqay in labada dhinac ay gaareen heshiis xaqiijinaya marin laysku hallayn karo ammaan ah oo waara oo ay Ethoobiya ka hesho badda, kaasoo hoos imaanaya maamulka madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Mareykanka wuxuu soo dhaweynayaa baaqii 11-kii Diseembar ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethoobiya ee lagu xaqiijinayo qarannimada, midnimada, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dal kasta, ayuu yiri diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka Antony Blinken. Blinken ayaa wuxuu intaa ku daray in Washington ay sugayso wadaxaajoodka farsamada ee qeexaya marinka badda ee Ethoobiya iyada oo la ixtiraamayo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Heshiiska ayaa waxaa soo dhaweeyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, oo doorkii uu ku lahaa oga mahadceliyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Guterres wuxuu rajaynayaa in si degdeg ah loo bilaabo wadaxaajoodyada farsamada iyo natiijo wanaagsan oo laga gaaro geeddisocodka, ayuu afhayeenkiisa Stephen Dujarric ku sheegay bayaan uu soo saaray. Kadib markii Ethoobiya ay ku dhawaaqday heshiiska ay la gashay Soomaaliland oo si iskeed ah ugu dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale 1991-kii, mas-uuliyiintooda gobolka ayaa sheegay in Ethoobiya ay dowladdooda siinayso aqoonsi rasmi ah. Ballanqaadkaasi marna ma aysan xaqiijinin Addis Ababa. Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaantay mid xadgudub ku ah madax bannaanideeda, wuxuuna horseeday qaylodhaan caalami ah oo ku saabsan halista colaad hor leh oo dib uga soo cusboonaata gobolka aan xasiloonayn. Blinken ayaa sidoo kale uga mahadceliyey Turkiga fududaynta heshiiska cusub. Bayaanka uu soo saaray ayaa yimid xilli uu magaalada Ankara ee dalka Turkiga uu wadahadallo ku saabsan xaaladda dalka Siriya kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi Erdogan. Waxaan ku dhiirigelinaynaa Ethoobiya iyo Soomaaliya inay xoojiyaan iskaashiga ka dhexeeya ee danaha ay wadaagaan ee amniga, gaar ahaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, ayuu yiri Blinken. Madaxii hore ee xabsiga caanka ah ee Syria ayaa qamiistii lagu soo oogay dacwad ka dhan ah Mareykanka, isagoo ku eedeysan inuu jirdilay dad ka soo horjeeda dowladda Bashar al-Assad ee hadda la burburiyey, sida ay sheegtay Waaxda Cadaaladda. Warbixin ay wakaaladda wararka FB ka qortay arrintan waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxii hore ee xabsiga caanka ah ee dalka Syria Samir Osman al-Sheikh oo da'diisu tahay 27 jir ayaa khamiistii lagu soo oogay dacwado ka dhana xuquuqda aadanaha, iyadoo lagu eedeeyay inuu jirdil u geystay dadka ka soo horjeeda xukuumaddii Bashar al-Assad ee haatan dhacday, sida lagu sheegay war ka soo baxay Waaxda Cadaaladda Mareykanka. Samir al-Sheikh ayaa la sheegay inuu Mareykanka ku sugnaa tan iyo sanadkii 2020, waxaana lagu eedeeyay inuu maamuli jiray xabsigii dhexe ee Dimashq oo loo yaqaanay xabsiga al-Adra qiyaastii intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2008, halkaasi oo maxaabiista lagu jirdili jiray islamarkaana tacadiyo aad u foolxun iyo ciqaab loogu geysan jiray. Eedeymahan ayaa imanaya maalmo kooban uun kadib markii madaxweynihii hore ee dalka Syria Bashar al-Assad uu dalkaasi ka baxsaday dowladdiisiina dhacday, islamarkaana malaayiin qof oo reer Syria ahi ay bilaabeen soo bandhigidda tacadiyadii loo geystay 19 sannadood ee ugu dambeeyey. Samir al-Sheikh ayaa la sheegay in uu shaqsi ahaan maxaabiista u geysan jiray ciqaabo kala duwan oo saameyn xanuun badan ku yeelatay jir ahaan iyo maskax ahaanba. Sidoo kale waxa uu amri jiray shaqaalihiisu inay falal aad u daran kula kacaan maxaabiista qaarkood, sida ay sheegeen dacwad oogayaasha Mareykanku. Tacadiyada la sheegay inuu al-Sheikh maxaabiista u geysan jiray waxaa ka mid a in dadka saqafka laga soo laalaadiyo, kadibna qaarkood jirkooda lagu rakibo qalab kala duwan kadibna la garaaco. Eri Wang oo ah wakiilka gaarka ah ee qaabilsan kiiska al-Sheikh ayaa yidhi, waxaanu hal tallaabo u sii dhowaanaynaa inaanu kula xisaabtanno dembiyadaasi foosha xun ee uu geystay. Mareykanku weligii gabaad uma noqon doono kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka soo geysta dibadda. Al-Sheikh ayaa wajahaya dembiyo kala duwan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Mahadsaned Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kaasoo iminka maraya heerkii ugu ba'naa kadib markii arrintu gaartay gacanka hadal oo degmada Raaskaambooni iyo hareeraheeda ku dagaalameen ciidamo ay horay halkaasi u geysay dowladda federaalka iyo kuwo ka socday maamulka Jubbaland, iyadoo dagaalkaasina uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. Haddaba maxaa keenay in khilaafka labada dhinac uu sii daba dheeraado? Sideese looga hortegi karaa dagaallo mar kale halkaasi ka dhaca, islamarkaana la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada khilaafka u dhexeeyo? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Professor Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Haldaa oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Salaamullah, sidee u aragtaa khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland? Maxayse ka dhigan tahay in arrintu ay gaarto heer uu dagaal dhex maro ciidamo ka wada tirsan dowladda oo labada dhinac ka soo kala jeeda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay. Waxaan arrinkaasi aragtideeda ku cabiri lahaa khilaafka maanta u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland
runtii waa nasiib darro mid ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogtaba ay ka xun tahay, gaar ahaana runtii dadka gudaha ku nool ay si gaar ah u taabanayso, iyo khaasatan deegaanada Jubbaland dadka ku nool oo muddo badan runtii dhibaatooyin fara badan ay soo mareen oo soo daashadeen. Marka waa arrin laga xumaado, wax laga baaqsan karay, waa arrin aan runtii marnaba anqiil loo heli karin, taas oo keentay inay maaragtay isu beddesho arrintu dagaal ciidan oo Axmed Madoobe uu ku soo qaaday ciidamadii federaalka oo runtii loogu talagalay inay nabaddu ilaaliyaan oo ay kala wareegaan goobihii Admis, kala wareegaan oo isla markaana ciidamada dowladda saad ogtiinba amar kumay qabin inay dagaalamaan, waxaa inay goobahooda ku sugnaadaan oo halkaasna amniga goobtaas ay sugaan, goobihii ku sugnaayeen. Wax amar ah oo awaamira oo la siiyey inay dagaal galaan ma jirin. Markay heleen xuuraanka noocaas ah, ciidamadii Madoobe ee fikirkii uu watiyaa iswaafaqay, waxayna ku aansadeen inay duulaan ku soo qaadaan ciidamadii dowladda federaal oo halka fadhiyay ciidamada maamul goboleedka Jubbaland. Ayagoo aad isaga ilaaliyay ciidamada dowladda inay dagaal galaan, ayaa sababtay inay si gaadma ah ay ku soo galaan dagaalkaasna uu noqdo dagaal hal dhinac ka yimid.
Aye Maxamed Deeq,
runtii horta waa ayaan darro in muxuu ahaa khilaafku uu gaaro in dhiig la daadiyo, inuu khilaafku gaaro runtii waa ayaan darro. Oo ciidamadii Soomaaliyeed oo meeshii ay ka hortegi lahaayeen shabaabka iyo khawaarijta iyo cadowyada kale iyaga la isku geeyo, waa aad bay runtii ayaan darro u tahay. Khilaafka dhinaca doorashooyinka dowladda federaalka iyo Jubbaland, daan waxaan qabaa waxaa ku gardaran dowladda federaalka, sababto inay isku khilaafaanba ma aha. Dowladda federaalka arrin u taalla ma aha inay doorashooyinka dowlad goboleedka ay soo faragashato, arrin u taalla ma aha. Marka haddii aan iyadu u oolin ama u aragta xitaa in la isku khilaafo, dariiqada hubka inta iyadan laga soo qaado Muqdisho laga soo qaado oo 1,200 erifka dambe jira diyaarad lagu keeno oo dhul ammaana la yidhaahdo, waan ku xoreyneynaa oo dowlad baan ka qabsanay runtii waayaan darro, waana ku khaldan tahay dowladdu.
Dictor Shaafi, aragtidaada maxaa keeni kara in arrintu ay gaarto gacan ka hadal iyadoo khilaafka wada hadal lagu dhammayn karo?
Walaal Xasakaafi, waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA-da iyo dhageystayaashaba. Waxaan ka tacsineynaa walihii ciidanka Soomaaliyeed ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u dhaartay inay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkooda ay difaacaan ee la iskaga horgeeyey Raskamboni. Arrinta Raskamboni ka dhacdayna waxay ahayd arrin aad looga argagaxo oo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fajac ku noqotay bay ahayd. Laakiin mid mayna ahayn kadisa, waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliyeed, in ciidamada qaranka qaar ka mid ah ay ku daadguraneysay maalmihii ugu dambeysay Raskamboni, halka maamulka Jubbaland ka jira uu isaguna doomo ku guraayey uu ku geynayay Raskamboni xilli halkaas ayna suurtagal ahayn in Kismaayo iyo Raskamboni dhulka la maro, dhulkaas oo dhan ay shabaab haystaan. Bal ka dhacay Raskamboni arrin dhagaha Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed maanta u dan ama ahayn.
Ansiyo Maxamed Muqtar,
waa arrin aad looga xumaado in haddii siyaasiyiintii ay ku heshiin waayeen arrimihii doorashada in wiilal Soomaaliyeed hub isugu dhiibaan iyadoo cadowii runta ahaana uu dhinacyada kaga hareersan yahay, waxaa sidoo kale nasiib darraa in siyaasiyiintii ay sameyn kari waayeen garsoon madax bannaan oo haddii arrimo doorasho ama arrimo dastuur la isku qabto loola laabto oo bal cadaaladii iyo fasiraadii ee ayada laga raadiyo. Sidoo kale waxaa nasiib daraa in xubnihii kale ee golaha wada tashiga qaranka ee arrimahan taagan oo socda inaanay weli ka hadal aran maqal ayagoo xal raadinaya oo dadka Soomaaliyeed ee u muujinaya arintan sida warkaan iyo doorka ay ku leeyihiin inaannu dhig daarin khilaafka labada dhinac. Runtii marka aad u fiiriso macnaa wuxuu salka ku haya dimasuuriyiintii oo dastuurkii doorashada sida ayaga ay rabaan ee u dhiganaya Muqdisho wax ka beddel ka noqoto dastuurka shuruucda doorashooyinka ee la qoray sida ay jeceshahay ayay u dhigatay Kismaayo. Sidoo kale
Maxamed Deeq, sida aad og tahay dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in madaxweyne Axmed Madoobe uu dhammaystay teeramkiisii labada xilli ee uu sharciga u lahaa, sidaa awgeedna aan la aqbali karin inuu sii hogaamiyey Jubbaland. Dhinaca kale waxaa jira in baarlamaanka Jubbaland uu isna markii saddexaad Axmed Madoobe u doortay madaxweyne, taasoo sida muuqata ay adag tahay inuu Axmed Madoobe ka tanasulo. Haddaba ismariwaaga labada dhinac u dhexeeya haddii uu sii fogaado maxay noqon kartaa natiijada arrintaasi laga dhaxli karo?
Doodan dowladda federaalka ay ku doodayso ay oranayso Axmed Madoobe laba xilli unbuu dastuurka u ogolaa, labadii xillina way dhammaadeen. Waxay cuskanayaan hadduu dastuur yahay, dastuurkii labada xilli ogolaaba hadda furay, haddana dastuurkii waa u ogol sababtoo ah hay-adda ugu sarreysa ee dastuur dejinta ee xeer dejinta Jubbaland waa baarlamaanka Jubbaland. Iyagaa fadhiistay, iyagaana qodobka meesha ka saaray. Waana qodob ku jiraya oo madaxweyne kasta oo yimaada xaq u siinaya in muxuu ahaa intuu doono inuu tartamo oo la doorto. Dowladda Jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobka wax ka bedelay, xitaa federaalku qodobka waxbay ka bedeleen. Marka hadday iyagu dastuurka cuskanayaan, dastuurka ay cuskanayaan dadkii dejiyey ee ku dhaqmayey ee baarlamaanka Jubbaland ahaa unbaa hadda wax ka bedelay. Waxyaalaha aad loola yaabo waxaa ka mid ah ee Xasan uu ku doodo ee wuxuu leeyahay dastuurka Jubbaland waxba lagama bedeli karo, kii federaalkana wuxuu leeyahay leelay bedelo.
Editor Shafi,
khilaafka hadda taagan waxaan dhihi karaa waa khilaaf isa saaran, waa khilaaf dhinac dastuurka ah oo dastuurka Jubbaland iyo waxa uu qoraya dhinac ka ah oo madaxweyne Axmed oo labadii waqti ay ka dhammaatay dastuurka oo mandate haysanin baarlamaankuna una mandate haysanin yiri dastuurkii waan furay. Hadduu dastuurkii waan furay yirina doorasho isku maxay ahayd aana mucaaradkii aan laga qayb gelin, musharaxiintii aan laga qayb gelinin, isaga keligii iyo niman dareema saaxiiba la ah ay ka qayb galeen. Xagga waa ka dastuuri oo sharciga Jubbaland u yaala ayaa maxay ahayd yaa jaban. Dhanka kale, khilaafku waa khilaaf maslaxadeed oo masalan dowladda dhexe waxay aaminsan tahay inay doorasho cod iyo qofa qabanayso, sidaa darteed Axmed inuu ku raaco aragtidooda, inuu aragtidooda ku raaco inuu Axmed ku qasban yahay bay dowladda dhexe aaminsan tahay. Min huna bay dowladdu dhexe yay sanad mucaaradku ku khilaafsanaa oo ka Jubbaland iyo ka dowladda dhexeba inayna ma dowladda dhexe maam u kordhin karin maamul goboleedyada waqti ayna waqti u kordhin karin bay aaminsan yihiin. Bal waxaa sax bay leeyihiin in dowladda dhexe ku ilaalisa qaanuunka iyo dastuurka inay ilaaliyaan maamul goboleedyada. Halkaas marka dowladda dhexe maslaxadeeda iyo fikirkeeda ah in cod iyo qof ay qabato oo dhan hadde markii hadday suurtoobi shacabka Soomaaliyeed ay aada ugu tiirsan karaan hadday suurto gasho, wax la isku waafaqsan yahay oo ummadda Soomaaliyeed isku waafaqsan yahayna uu noqdo. Inkastoo dee mucaaradku ay cabsi ka qabaan guddiga doorashada ee sidaan arkay ku maray lagu ansixiyey baarlamaanka ku ansixiyey siduu dhexdhexaad u noqon karaa ay doodaa keenayaan.
Maxamed Mukhtaar, khilaafka iminka u dhexeeya labada dhinac haddii uu sii daba dheeraado xalku sidee u ekaan karaa?
Haddii arrintan ay sii daba dheeraato, runtii waxyaabo badan ayaa qalqal ku imaanaya oo igu horeyso arrinta federaalka ah. Ilaan doodda hadda ugu weyn waxay tahay ma dowlad dhexe awood leh oo wada wixii maamusha wada sida hadda doorashada loo dhigay ee guddi doorasho ee meel dhexe ee Muqdisho xaruntiisa tahay oo doorashooyinka dhammaamulaya, mise mid ay dowlad goboleedyadu madax bannaan yihiin? Marka doodii ahayd federaalka, runtii waxaad u maraysaa inay sii fogaanayso, waxaa curyaamaya dhammaan howlihii dowladnimada maadaama hadda جبلان أي تري وذا شقينا جمال دحيسو سيدو كله هرب وح سيدانو كله جو أن نوع عنو كله هرب وقاتي بنتران أيضا تاس ماركو حعوريا مي هوريه دود نمد هيد
سلام الله محاكسة بحكرة خلافك هدي وسيف وقادو
اسكو عنا شبكاس أما دور الشداس جاركا وهالك دين عكرر نيت ودولة فضارة كواني وحكا أوغين النتيجة دا لغدح لايو حدي أي عواقب ما كنتو حي أبل هذا أحمد مدوبي رنتين وحاسلية أركا إساقا دولة فضارة كصوماليا وح دليله مانت لغا ساري كرو أما لغو ساري كرو مموقتو محيالي والله باقي ولغا لحاليو وغو آنصديني أركا سداس وغو دغمو وحاسلية رنتي دابا ديران لغاما فيلايو إن شاء الله إنه سوء أرورتو وحال لغاقارو وشعب كاس فنتي دباتي سنة ديبك لغا أي كبحان لدر ماهند فنتي واجبات كيدي إنه يقودتو أي لغاما مارمانتا أي يقومو غطا
ديتور شافي لوان مدحوينها الصومالية وحاقو الشاقي إن دلك أي كلا عيسو دور شقفي عدا وحونا حسي إن عدك استوار انتاسي تبشك قبتا أي ميسك وذا هذلك كسو لوين يان هدبا باقاسي مدحوينها مسود دجين كرا إن أرميها تاجن وذا هذا اللغو لمايو
وحان اسلاه هاي باق مدحوينه وحكسو آدايا حلي أي قضبا دورا لسكو خلاف سنية هاي دولدو وحاي دقاجيسي وحكا بدل كدستوركا وحاينا شاكتاي إني آدايسو دورشو عود يوقفا دورشادا عودك يوقفكا oo waxyaalaha ay ku dhisnayd wax badan oo kamid aan isku waafaqsanayn sida qaabka loo bedelay dastuurka oo dadka siyaasiyiinta wax kule doorashada lan doorasho la qabanaya doorasho dad bay ka dhaxaysa mul goboleedyada sida Puntland iyo maamulka Jubaland oo hadda ay dawladdu kala taagan yihiin oo dhalinsan qaabkii wax loo bedelay ama cutubyadii dastuurka kamidka ah noqoto ama xeerki doorashada ha noqdo ama qaabkii gudiga doorashada loo soo xulay oo maxay ahayday loo hogeyay baarlamaanka iyo baarlamaanku sayo ansixiyeen intaba ay u dhaliil ku jiro xubnihii maamul goboleedyada ka iman lahaa gudiga doorashada ka matali lahaa Puntland iyo Jubaland oo ana iyo ku soo xulin xagga kale Ahmed oo isagu doorasho isaga ku kooban qabsaday معارض كي جبلان إيا دولة دح مننا أن كا قيب قلين وحد على مضوط السنيسة إن مالمهن ولا هذا لقالي دونه ما موغضو
محمد مقتار باقى مدحوينها إيكو آدن إن ولي قوشة ودا هذا الكوفيت سنتهاي ما اسكسو لوين كرا لنعيضة إسايا
مبدئيا إلا ودا هذا واد سيدو غفي عن بني آدم وفرقي وودح إيكو حل سنكره balse marka tiraahad madasha wada hadalka ama miiska wada hadalka ha ku soo dhawaadaan si loo wada hadlo su'aashu imaanaysu waxay tahay ma midda golaha wada tashiga qaranka kaliya ma midaas miya mid lagu wada hadlayo mise waxa jira madalo kale oo dadka ama qof walba oo tabasho qabo oo iman karo oo ku sheegan karo waxa uu qabo oo laga doodi karo oo lagu qancin karo marka runtii waxa u baahan tahay taas labtigeeda fasiraad ay u baahan tahay haddii su'aasha aad gudaha u sii gasho waxyaabaha hadda caqabada ku ah ee wada hadal in ay bilaawdaan waxay tahay waxa uu waray waxay tahay is-aamin darro madaxweyne Xasan Sheekh qudbadii uu ka jeeyay kelmadii uu ka jeeyay jimcihii wuxuu ku sheegay in Axmed Oo muddo 13 sano uu joogay shan sano kor dheeraad aan suurtagal ahayn inuu sii joogo oo sidaa 18 sano uu ku gaaro marka aragtiyadunku nooca su'aadku isu dhaafsan marka dhageysato ama aad maqasho wadareemisa in saamin darbadan ay halkaasi ay ka jirto soo su'aashii iimaanays markuu waxay tahay hadii la rabo markaa in la wada hadlo macnaha de waxa lagu saleynayaa dastuurada markii la bedelay kadib mise waxa loo laabanaya dastuurada inta la bedelin kor
ay salaamullah maxay tahay aragtidaada ku aadan in qilaafka dhinaca doorashada ee taagan lagu dhameyn karo
runtii waxaan is leeyahay xaqiiqdi arrinkan la leeyahay doorasho qofi cod ah dawladda federaalka Soomaaliya maanta waxay aad iyo aad ugu dhiirtay oo hay'adaha kala duwan ama sharci dejin ha noqoto ama fulin ha noqdaane ay
ay boorka ka jafeen oo shuruucdii oo dhan loo dhameystiray oo guddiga doorashooyinka federaalka mataqaana loo ansixiyey madax banaana oo runtii doorashadooda ay qabsadeen oo wax alla waxay ku shaqeyn lahaayeen loo diyaariyey dalkan inay doorasho qofii cod ka qabtaan. maanta dowladda federaalka waxa way runtii waa mabda'da asalka ah, waana runtii baaqi madaxweynaha iyo prime ministerka iyo labada golaba. waxa kaloo aan isleeyahay meesha sooma geli karto madaxweynahana runtii gorgortan ha laga gala inuu dhaha waajib kuma noqonayso doorasho qof ee cooda gorgortan aan ka galno inuu cid kula hadlo oo cid ugu baaqo iyaduna wax la qaadan karo la maqli kara ma aha.
aan siiyo maxamed deeq
arrintan madaxweynaha soomaaliya uu leeyahay doorasho qof iyo codaa dalka ka dhacaya runtii waa wax lagu qoslo weeyaan, waa iska riwaayad weeye, waa konjerto. sababtoo ah doorasho qof iyo codaa waxay leedahay dariiqooyin badan yay leedahay oo ka horeeya. soomaalida waxay tiraahdaa qofku ilaahay dunyo siinayo marka hore dadkeedu siiya. qofka doorasho qof iyo cod qabanaya waa inuu haysto ammaan, dhul laga qabto, dhaqaalihii siyaasaddii in laga heshiiyo, dastuurka inta yaree hadda taala la raaco oo la fuliyo. soomaaliyana waxay u burburtay oo isku dagaashay waxay ahayd dastuurka oo jeebka lagu gurtay oo qof intuu isagu sida shaadkiisa oo kale tooshay isla ekeysiiyey. marka haddii aan sidaa la samaynin oo aan shaar qof leeyahay laga dhigin oo dhexda lasoo dhigo oo dastuurka la raaco oo nabadda laga shaqeeyo oo dalka la xoreeyo siyaasaddan lagaga heshiiyo markaasay iman kartaa doorasho qof iyo cada.
dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland oo gaaray gacan ka hadal dhex mara ciidamada federaalka iyo kuwa maamulkaasi iyo qaabka lagu xallin karo ismariwaaga jira. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Halda oo ah aqoonyahan kasoo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. aan u soo laabto barnaamijka. dowladda Soomaaliya waxa ay eedeen u soo jeedisay dowladda Itoobiya oo ay sheegtay in xuduuddeeda ay ciidamo soo dhoobtay, sidoo kalena waxa ay ku eedeysay in diyaarado hub ah ay kasoo dejisay magaalada Kismaayo, arrintaas oo maamulka Jubbaland ay beeneeyeen oo arrin aan waxba ka jirin ay ku tilmaameen. haddaba sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku aadan? aan siiyo Maxamed Mukhtaar.
mar walba oo dadka Soomaaliyeed ay sii kala jeestaan qarsoodi maaha Itoobiya in ay ka raadiso fursad ay ku kala weeqdo. waxaan ognahay heshiiskii isafgaradkii dhex maray Hargeysa iyo Addis Ababa iyo cawaaqibkii uu keenay. marka hataa haddii ay aragto fursad kale oo Muqdisho iyo dad kale oo Soomaaliyeed wax kala tabanaya in ay ka faa'iidaysato, de waxa dadka Soomaaliyeed ku cusub maaha, waana nasiib darro in annaga farqigeenu noo dhexeey una gaarsiiyo in cadawgeenu uu ka faa'iidaysto. marka waxaan rajaynayaa arrintaas in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay si midaysan ay u wada arkaan, aanay macnaha fursad siin in kala daasiyoshaheenna ay dad kale oo banaanka ah iyo dowlado kale oo banaanka ay kaga faa'iidaystaan, sidoo kalena ay hub isku sii dhiibaan iyo wax la mid ah in aan annaga gacanteeni aan isku layno. marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan in arrintaasi ay ku baraarugayaan.
Salaamullah, sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya ay u jeedisay dowladda Itoobiya ee ku aadan inay hub siisay Jubbaland iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku wajahan?
waxaa sax ah soo jeedinta ama eedeynta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay eedeysay ku xadgudubka ay kusoo xadgudubtay dowladda Itoobiya, ciidamadooda ay kusoo xadgudbeen oo xuduudaha soo dhoobeen qaarkoodna gudaha ay ku jiraan sida gobolka mataqaana Gedo, degmooyinkiisa qayb ka mid ah, iyo diyaaradaha ay kusoo qaadeen ama kusoo daabuleen hubka sida xaqiiqda ah la sheegay Kismaayo ay ku geeyeen oo ay Axmed Madobe ugu geeyeen sida ay sheegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee daasi waa aad jirta inta badan oo wax garadka iyo inta arrimahaas u dhawn dalooshana ay xogaal u yihiin marka runtii diidmada Axmed Madobe uu diiday waxba kama jiraan maamulkiis uu yiri annaga waxba nama soo gaarsiin Itoobiya no wax kama jiraan eedda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya eedaysan waa eed sax ah oo jirto xaqiiqa
haye maxamed deeq
dowladda federaalku ma arkayso iyada khaladaadka ay sameeyneyso khaladaadka ay sameeyneyso iyadu ma arkayso ciidamadan ay soo daabulayso oo ay muxuu ah Jubaland ku soo daabulayso ma arkayso marka hadii iyadu ay leedahay Itoobiya soo gashay dalka Itoobiya soo gashay haday leedahay kaba soo qaad inay runtahay oo Itoobiya soo gashay may meelaha ay sheegayso soo gashay dowlo iyo buluxa way ka mid ah hubka iyo ciidanka ma intay soo qaada halka geysho oo xuduuda ku sugto intay raas kambooni geeyneyso ilaa Itoobiya raas kambooni ma joogto raas kambooni inaga gacanta ku hayna oo Soomaali baa gacanta ku haysa maamulka Jubaland baa gacanta ku haya midda ay leedahay macnaa hub iyo waxa loo keenay iyo diyaarado ba Itoobiyaanku u keeneen dee waa iska eedeyn aan jirin weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh isagaa daraad lahaa jimcihii markuu masaajid ka khudbeynayay Axmed Madobe hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday haddu la soo baxay marka hubkan hadda la arkayo hubkii u yaalay in way Jubaland marka dhaqdhaqaaq militari la arkaa la soo saartaa marka eedeynta ayaa iska leh horta dalka xuduudaha ayaa iska leh xuduudaha iyo arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxaa iska leh dowladda federaalka marka intay iyagii aadi weydo ay ka hadli weydo oo ciidan ka horgeyn weydo inay muxuu ahaa ay Jubaland eedeynta ay saarto iyadoo dowladan ku soo Jubaland runtii waa arrin gaf ah weeyaan
Peter Shafi sidee kuula muuqataa eedeynta ku aadan inay hub ka soo dejisay Kismaayo dowladda Itoobiya
walaal joogitaanka ciidamada Itoobiya iyo faragelinta ciidamada Itoobiya san ogsoonahay ciidamada Itoobiya dalka way joogan qayb ka mid ah dalka joogan waxayna ku joogan laba qaybood qayb ka tirsan Amison oo magaca Amison dalka ku jooga iyo qayb aan ka tirsanayn Amison haddana dalka jooga oo la sheego in ay jirto heshiisyo amni oo dhaxmaray dawladda dhexe Soomaaliyeed xilligii madaxweyne Farmaajo ama xilliyadii ugu horeeyay ee madaxweyne Xasan dowrkiisa labaad laakiin waxaa cad iyaduna in Itoobiya ay garab siinayso Axmed ay kuna taageersan tahay Axmed Madobe qaabkii uu doorashada u qabsaday iyadoo barka ka duuleysa in cadawgaaga cadawgiisu waa saaxiibka culaysna ku saareysa dowladda dhexe si guud ahaan laakiin saameynta ay ku leedahay arintaasi waxa waaye Axmed waa nin yaqaana markay dowladda dhexe isku dhacaan in uu garab dibadda raadsado ama saaxiib dibadda inuu raadsado waan ogdahay dowladkii hore intii ugu badnayd waxa difaac jirtay dowladda Kenya uu garab ka saaray haddana waxaad moodaa in uu qeyla dhaansaday Itoobiya
salaamullah marka laga soo tago dowlad goboleedka Jubaland waxa jirta in sidoo kale maamulka Puntland iyo dowladda dhexe uu ka dhaxeeyo khilaaf muddo soo jiitanayay haddaba midnimo la'aanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood fursad ceenkee ah ayay Al-Shabaab ka heli kartaa halkaasi maadaama markii hore ayagu uu dagaalku ku wajahnaa
xaqiiqdii waxa weeye maamulka Puntland iyo dowladda federaalka khilaafka muddo dheer buu soo jiray waxa maanta ii shalay ma aha ilaa dowladda Maxamed Cabdulla Farmaajo ayuu soo jiray waxa hadda runtii gaar ahoo Al-Shabaab ay ku helaysay awood khilaafkaas awood ugu faa'iideysanaysana awood ku helaysay ugu faa'iideysanaysan khilaafkaas ma jirin haddana runtii waxaa la rajaynayaa in uu iska dhammaan doono khilaafkaas isaga insha Allah very soon runtiina waxa hadda weyn oo maqan ma jiraan oo hadda dowladda federaalka waxay ka kooban yihiin laamihii dowladda oo dhan ayay ka kooban yihiin maamul goboleedyadu maamul goboleedka maqan ma jiro ay fulin noqon lahayd iyo haddii ay sharci dejin noqon lahayd iyo hadday garsoor noqon lahayd iyo hadday hoggaanka dalkuba noqon lahayd intuba maamul goboleedyada way ku dhan yihiin.
Maxamed Deeq, fursad intee leeg ayaa Al-Shabaab ugu jirta khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood?
Xasanow, Soomaalidu horta waxay ku mahmahdaa walaalo isnaca, wayna xabaalo badiyaan, wayna xoolo yareeyaan. Marka ay dowladda federaalka ihi ay ku mashquusho shacabkeeda oo meeshii dalka ay ilaalin lahayd nabad sugid ahaan, military ahaan, ay shacabka dhahdo hebel muxuu yidhi, hebel muxuu qoray, ay ku mashquusho oo sida waagii dhacda kacaanka oo sugaanyahanada iyo dadka hadlaya la caburiyo, dadku way cararayaan, alaad bay yaqaadayaan, waxaana imaanaysa inta awooddii ay daciifto inuu cadowgu ka faa'iidaysto. Puntland oo doorasho qabsatay golaha deegaanka ah oo qof iyo cod ah, waxaa lagu qasbay inaanay doorashada qabanin. Magaalooyinkii ay ka qabteenna looma bogaadinin. Waxaa la yidhi Puntland wax 24 sano lagu dhisay, 24 saaxa ku duminina, 24 saaxa ku duminina. Dadkii mucaaradka ku ahaa Puntland meeshii la isu soo dhawaan lahaabaa xilal laga siiyey dowladda federaalka si Puntland loola dagaalo. Jubbaland tabtaas oo kale, kuwii mucaaradka ku ahaa yaa xilal loogu dhigay si Jubbaland loola dagaalo. Maxay imanaysa marka? Waxay imanaysa Itoobiyaanku inay soo galaan tabardarradeena darteed, waxay imanaysa khawaarijtu inay faa'iidaystaan.
Dr. Shafi, khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Al-Shabaab ma ka faa'iidaysan karaan?
Sidaan wada ogsoonahay, khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah waa mid soo noqnoqday, horeyna aan u sheegnay, kaasoo salka ku haya Soomaalidu waxay dhaheen aan federaal qaadanno, laakiin ma ayna ka heshiinin federaalka ay qaadan hayaan iyo sida ay federaalkoodu u noqon hayo, taasoo keentay mar walba in awoodda la isku qabsado oo uu khilaaf yimaado. Markastana waxaa dhacda 4 sano madaxweynaha cusub la doorto isagoon waxba qabanin inay ka dhammaato, sababtoo ah khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada qaar ka mid a iyo dowladda dhexe wuxuu ragaadin hayaa geedi socodkii dowladnimadka iyo inay soo kabato dowladdii Soomaaliya, hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga dhisidda kaabaha hay-adaha dowladda intaba, iyo in la isku waafaqo laga heshiiyo waxyaalaha muhiimka ah ee Soomaalidu ay ku kala shakisan tahay ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku kala shakisan yihiin in laga heshiiyo.
Haye Maxamed Muqtar,
khilaaf siyaasadeed waxa uu xagal daacin ku yahay ama dhabarjab ku yahay dagaalka lagula jiro ee Al-Shabaab, waayo qayb ka mid ah agabkii, ciidamadii, dhaqaalihii waxay keenaysaa in loo leexiyo dagaalka siyaasadeed. Dee leexinta la leexinayana marka waxay fursad siisaa Al-Shabaab ayay siisaa, taas oo keenaysa inay fursad u helaan inay dib isku abaabulaan, in ay ka nastaan dagaalkii joogtada ahaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku hayeen, in ciidankii laftigoodii la dagaalama ayaga inay qaybsamaan oo ay ka mashquulaan dagaalkii ay kula jireen, taana marka qaybsankaasna ayaga laftigood ama marka qaarkood ay qayb ka yihiin buunbuuninta dhinacyada iska soo horjeeda si ay u sii kala fogeeyaan. Intaa waxaa kasii daran ayadana waxaa la ciifaya adeegii dowladnimada.
ugu dambeyntii, xalku muxuu yahay? Sideese dhinacyada iskhilaafsan la isugu soo dhoweyn karaa? Aan ku horeeyo Maxamed Deeq.
Xalku waa un hal wado gardarada dowladda federaalka iska lahayd, iyadaa soo faragashatay doorashada, haddana ciidan bay xamar ka soo rareen, raaskaambooni oo nabaday keeneen, waanu qabsannay dhaheen. Xalku waxa weeyaa marka dowladda federaalka ahi inay garowsatay inay khaladkeedu gashay, meesha ay Itoobiya la heshiinayso oo ay kula heshiinayso Jubbaland darteed yaanu muxuu ahaa idinkula heshiinaynaa arrintu ay tahay, waa inay yidhaahdaan Jubbaland baanu la heshiinaynaa annagaana ka gardarayn khaladkana iska leh, fashilka ciidanka, dadkan waxii dhacay dad lagula xisaabtamaa in la helo. Ceebta dhacday meesha ciidamada walaalahooda isu dhiibi lahaayeen ciidanku iyay kuwa ay lahaayeen waa Kenyan dhulkan ka saaranayba isu dhiibeen, markaasaa lasoo wada sawiray oo luqada Ingiriiska lagu qoray ciidamada Soomaaliya isu soo dhiibay. Ceeb ka weyn ma jirto.
Haye Dr. Shafi, xalku muxuu yahay?
waxaan qabaa in xalku ku jiro in la joojiyo ugu horeynta gacanka hadalka wararka cadowtinimada ahaa ee labada dhinac ay ciilanka soo marinayaan la joojiyo wiil dambe oo Soomaaliyeed oo dalkan iyo diintiisa iyo dadkiisa u dhaartayna aan lagu bixinin inay naftiisu meel kale oon meesha ahayn ay ku baxdo Soomaaliya maanta cadu badan bay leedahay isuma noqon karaan wiilasha Soomaaliya dhaxdooda cadow si kastoo soo isee siyaasiyiintu isu khilaafaan si kastoo ay dastuurka ay ugu tuntaan laakiin haddana arintaas oo dhan ma gaarsiin karto inay wiilasha Soomaaliyeed ay istiraan siyaasada waa lagu kala aragtiyo duwanaan kara waan ognahay madaxda Soomaaliyeed si guud ahaan iyo si gaar ahaanba gaar ahaan maamul goboleedyadu ma ixtiraamaan sana uma ixtiraamaan dastuurka iyo qaanuunka u yaala laakiin taasi kama dhigno in maxay ahayd la isdiro oo ciidan la isku daabulo kama dhigno waxaan qabaa marka in la wada hadlo oo miiska wada hadal lagu isugu tago oo qolo waliba ay qolada kala ixtiraamto Soomaalnimada kala ixtiraamo oo Islaamnimada kala ixtiraamo
Maxamed Muqtar sidee lagu xallin karaa khilaafka dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland
gacan ka hadal marna ma aha arin fiican mas'uuliyiinta labada dhinac waxa fiican inaanay isku laayin wiilasha Soomaaliyeed ilaaliyaana shuruucda u qoran sidoo kale waxa ila haboon siyaasiinta in marka ay qaadanayaan go'aan siyaasadeed in isweydiyaan in go'aankan si soo dhaweynay dadka Soomaaliyeed iyo inuu si kale irdeynayo sababtoo wax walba si kale irdeynaya ee mustaqbalka dheer qatar ayuu ku yahay jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada dadka Soomaaliyeed midda kale dimuqraadiyadda ma aha safar gaaban oo si fudud lagu tagi karo oo la jadwaleyn karo marka waa wado u baahan sabar dulqaad isudoonid tanaasul marka qasab ma aha in waqtiga anaga aan jecelnahay inay wada dhamaato inay dhamaato balse qof walba waxa uu ku dari karo inuu fahmo inuu ku daro balse laakiin inaan la dhihin haddii waqtiga aniga aan rabaa inay dhacdo waa dhiga ku daadanayo taadi dimuqraadiyad maaha balse waxaa sii fogeynaysaa inaan isu soo dhawaano sidoo kale waxaa ii muuqda qorihii wada tashiga qaranka ahaa uma muuqdo madal lagu xaliyo arrimaha masiiriga ah oo xal looga gaaro waxyaabaha waaweyn ee la isku hayo sidoo kale ayadan waxaanan muuqan hay'adihii dastuuriga ah ha noqoto golaha wasiirada ha noqoto baarlamaankii ayagan inaysan ahayn madallo lagu xaliyo arrimaha muhiimka u ah waddankan rabay in looga tashto go'aan looga gaaro hore looga socdo marka waxaan aan laga baarmayn in madasha wada tashiga la ballaariyo oo dadka Soomaaliyeed kala duwan wax garadka ah in ay talada wax laga geliyo
salaamullah dhinacaaga sidee u aragtaa in khilaafka iminka taagan lagu dhameyn karo
laba arimood baa laga rabaa halka waa laba arimood waa marka koobaad in uu Axmed sameeyo wax la yiraahdo istaqaalo ama iscasilaad oo uu yiraahdo inta hartay waxaan u hanbeeyay ummadayda intii qalad galayna hal iyo caafiyo oo halkaas ka baxo waa qodob waa xal waaraya oo looga gudbi karo caqabada jirta ditaas ay suuroobi weyso halka labaad wuxuu noqonayaa in Axmed uu ka noqdo doorashadii aan isku shubkaheeda isagoo isdoortay in uu ka noqdo oo uu ku soo biiro aragtida ama heshiiskii hore loo wada gaaray oo saaxiibadiisa maamul goboleedyada oo dhinac ka soo raaco oo dalkan si doorasho qofii cod u aado oo qayb ka noqdo shacabkaasna ay u noqdaan shacab doorasho qofii cod u dareera labaas option baa hor yaalla mid waa inuu doortaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira Maxamed Deeq Halda oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubaland Dr. Axmed Daahri Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim tan iyo kulanti dambe haddii Allah awood dalihii ogolaado waxa sagaafi qoysta oo idin leh nabadgelyo
aadi u maadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington feed wanaagsan mar kale dhageystayaal dadka u dhashay Syria ee dagaalka sokeeya ee dalkaasi ka socday in ka badan 13 sano dartiis ku kala baahay meelo badan oo caalamka ah ayaa mustaqbalka dalkooda ka muujiyay farxad iyo taxadar kadib markii axadii ay jabhadaha hubaysan soo afjareen in ka badan 100 sano oo qoyska reer Asad ay soo xukumayeen dalkaasi. Qurbajoogta Syria ayaa si weyn u soo dhaweeyay in Bashar al-Assad oo dalkaasi u horseeday dagaal sokeeye hadda talada laga eryay, laakiin waxay ilgaara ku eegayaan sida jabhadaha isbiirsaday ay uga dhabeeyaan in Syria ay ka dhisan dowlad loo dhan yahay oo ku dhisan xurriyad iyo dimuqraadiyad. Meelaha ay dadka Siriyaanka u qaxeen waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho, halkaas oo bulshadaasi ay dareenkooda ka dhiibteen xaaladda cusub ee uu galay dalkooda. Seynab Abukar oo la hadashay qaar ka mid ah dadkaasi ayaana warkan nooga soo dirtay.
Dadka qaxootiga ah ee ka soo jeeda Suuriya ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa isu soo bax ballaaran ka sameeyay wadooyinka magaalada Muqdisho iyaga oo taageero ugu muujinaya isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay waddankooda kadib markii mucaaradka ay xukunka ka tuureen madaxweynihii waddanka Bashar al-Assad. Dadka isu soo baxay oo isugu jiray dadda ah, haween, dhalinyaro iyo caruur ayaa sitay calanka waddanka Suuriya iyo boorar ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ay ku muujinayeen xornimada iyo isbeddelka ka dhacay dalkooda, iyaga oo sidoo kalena sitay sawirka madaxweynaha xilka laga tuuray oo mararka qaar ay dhalinyaradu jeexjeexayeen. Xuseen Xigmad oo ka mid ah dadka qaxootiga ee ka soo cararay colaadda dalka Suuriya oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan isbeddelka dalkooda ka dhacay, isagoo tilmaamay intani ay tahay tallaabo qof kasta oo Suuriyaana ama muslim uu ku farxo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhwaani fillaah nahna akhwaanikum min Suuriya wallati alhamdulillaah tamad nasr
walaalahayga xagga ilaahayo waa walaalihiin reer Suuriya mahad ilaahay baa leh ciidanka xorta ah ayaa ilaahay guul nagu siiyay oo kuwa ilaahay garanaya ee ma aha bashaarka gaaloobay ee xilka laga tuuray. Ilaahay baan ku dhaartay xaqa ayaan ku dhimanaynaa. Halkan dalka Soomaaliya si wanaagsan bay noo garab joogsadeen. Haddii Ilaahay yiraahdo dalkeenni ayaan ku noqonaynaa. Aad baanad u mahadsan tihiin.
Wanshaa Allah nahna nirjaa ilaa biladina wa nastaqbiluhum inshaa Allah fil ahsan wa shukran akhwani fillah.
Dadka dibadbaxa ka qayb galay waxaa ka mid ah Cali Xigmad Al-Zahir oo 2016 colaadii Suuriya ka socotay ku waayay xaaskiisa iyo 3 caruur ah oo dhalay, balse oo Muqdisho kula soo cararay 2 ka mid ah ciyaalkii ka badbaaday colaadda. Isagoo ilmeynaya ayuu la hadlay V O A, waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay isbeddelka dhacay iyo Suuriya oo xor ah kana tagay sida uu yiri dhagar qabe Asad iyo qoys konton sano xukumayay.
Nahna cishna fi ikhwanina as-Somaliyin baraka Allah fihum inshaa Allah ta'ala wa ana akhukum min Halab من حلب الذي تحررت من بشار الأسد وعصابته الحمد لله والفضل لله تعالى
وحن كود احنا ولاني ولاليهن الصوماليات وولالكين اوكسو جيدا مقالة حلب حلب تي لغو حرية بشار الأسد إيا قولي ستديسي إلهي بمهضلة سوريانا وحي كوحرو دي عانت مجاهدين تعيدا كحرتها بشار الأسد نو كبحاي أنيقونا وحن دونيا إنان سوريا كون غضو أنيقا حاسكيكي وحي كود ماتي سوريا إياد إيا سد حرورا سندكي لبكوني اللحية طبان aniguna halkan ayaan kula noolahay gabadhayda iyo wiilkayga muddo sanad iyo bara.
Wana xirmati yani tawaffat fi Suuriya aam 2016 ma'a 3 atfal wa ana aayishina ana wa binti wa waladi.
Qadiijo Maxamed oo ka mid ah dadka Suuriya ee ku nool magaalada Muqdisho kana qayb gashay dibadbaxa ayaa ka warramaysa isbeddelka dhacay iyo sida ay u aragto. وحنا اي تري
الحمد لله الان يعني سوريا امان الحمد لله نريد نرجع بس لكن يعني وضع شوي ما
يسمح الحمد لله وحان دونينا انا نقونو لكن حالتا ايان سامحينين حال كيغو وسكليتا لكن هلكن صوماليا لبسنا ايان كنولنا هاي عرورتي ينين كيغي ويلة جوغان وحانا ايبيا تسبحا ايا عذر رضا
سيدو كلي فاتمة محمد او كمدا هاوينكا كاقيب قلي ديباد بحا ee ka yimid Syria kuna nool magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in dalkoodu ay ku noqon doonaan marka ay arkaan in ay xaaladu dagtay isla markaana ammaanku dib u soo noqday.
Xaaladda Suuriya waa alxamdulilaah, laakiin weli si buuxda uma hagaagsana. Qaar ka tirsan dadkii xidhnaa ayaa weli ku jira dhulka hoostiisa. Weli dhibaatooyin baa jira, laakiin meelo badan ayaa xoroobay sida Xoms, Idlib, Xalab iyo Dimashiq. Haddii Ilaahay yiraahdana waa noqonaynaa.
Si kastoo ay ahaato, kumanaan qaxooti u dhashay dalka Suuriya ayaa ku nool waddanka Soomaaliya, kuwaas oo ka soo cararay colaadihii dalkooda ka dhacay 14 sano ka hor. Dadka ayaa waxa ay ku kala nool yihiin caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhognahay dhageystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha, codadkii Marwaan Yare iyo Haboon Nuura.
xurguf mooya aanuun hanu haysan adigay bar xeerka u yalla xilli baa timid aad u wanaagsan
taasi ay wada jirka ugu luuqayaan Marwaan Yare iyo Haboon Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo. Tan idaacadeenna kalena waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Tashka arosta harunti kaga hailka aduka haflat aan ku digne istiyari haflat aan ku digne istiyari
haflat ku dheliya hadalkaagu dadkaada tikka chamaaysa adigaan dadka xishqaali adigaan dadka xishqa
حان جلادي نفتدا حلم كاتس كسرتي نفتدا قلبي جاي حقاقه اوتدا عاديك كم تستحق دوري حدي جنك حيلك هورو
حدكينا شحيلكو هواري
شحلاغي نفترها يا مركب كسرتي نفترها قلبي ينحكي وترها أطيقاكم تستحق دورها حدك إن تعيلكو هوا حدك إن تعيلكو هوا.